Autoritățile de la Chișinău promit să apropie Republica Moldova de standardele Uniunii Europene, să modernizeze statul, să aducă bunăstare în casa cetățenilor, în speranța că vor obține și asistență din partea partenerilor din exterior. Pe moment însă banii au fost înghețați de către structurile Uniunii Europene și de către alți donatori. Există vreo șansă ca până la finele acestui an această asistență să ajungă în Republica Moldova?
Și o parte din bani sigur vor ajunge, depinde de banii din România, vor ajunge. Cât de curând, pentru că situația bugetului din Republica Moldova este dramatică și prietenii de la București vor trebui să pună umărul, să ajute, că le place, că nu le place ce se întâmplă acolo, trebuie să împiedice un colaps. Poate funcționa acest șantaj, dacă nu ne ajutați, dacă nu ne finanțați, daunele pe care colapsul unui stat, chiar dacă mic, precum Republica Moldova le-ar produce, sunt mult mai mari, mult mai periculoase decât, să spunem, împrumutul 250 de milioane de euro.
Dar partenerii din exterior au cerut de la guvernanții de la Chișinău să facă adevărate reforme în mai multe domenii, în ce ține de combaterea corupției, de construirea statului de drept, justiție funcțională, independent. Reușește clasa politică moldoveană să onoreze angajamentele pe care și le-a asumat în acordul moldo-comunitar?
Nu, dar poate să dea câteva semnale în această direcție. Și câteva semnale s-au dat, de pildă, adoptarea unor legi, a unor declarații de bune intenții. Problema e că aceste declarații nu prea sunt puse în aplicare. Deci aici Republica Moldova, din păcate, bate pasul pe loc și nu reușește să fie convingătoare. Sigur că toată această operațiune de seducere, vizite, America, Atlantic Council, Barroso, pot fi interesante, pot da bine pentru un tip de electorat din Republica Moldova, atrage atenția unor funcționari de nivel mediu de la Washington sau de la Bruxelles asupra Republicii Moldova, dar e prea puțin. Trebuie să livrezi ceva mai mult decât o retorică.
În societate acum tot mai multe voci spun că ar putea să pice actualul guvern, ținând cont de confruntarea dintre putere și opoziție care continuă și nimeni nu este dispus să cedeze, și presiunea străzii nu a încetat începând cu toamna anului trecut în Moldova, au avut și mai continuă să aibă loc periodic proteste împotriva guvernului. Ce scenariu vedeți dumneavoastră?
E puțin probabil acest guvern să pice. Durata vieții acestui guvern depinde de un singur om, de coordonatorul coaliției. Dacă domnul Pahoniuc vrea să fie el prim-ministru, să înlocuiască pe bunul său prieten și tovarăș de afaceri Pavel Filip în funcția de premier, atunci sigur guvernul o să pice. Dacă nu, nu o să pice. Sunt suficient de multe informații și ușor controlabile, cele mai multe, privind controlul pe care Plahotniuc îl are nu doar asupra 57 de deputați, ci care oficial formează această coaliție și au votat pe premierul Filip, și asupra un număr mai mare de deputați. Deci, de ce acești deputați ar ieși mâine de sub controlul Plahotniuc să dea jos guvernul, să acționeze de capul lor, sau împinși de principii de onestitate politică, mi-ar fi greu să cred că se va întâmpla așa ceva. Deci Republica Moldova, după mine, în momentul ăsta e mai stabilă ca niciodată. E o stabilitate de cimitir. Nu se întâmplă nimic fără ca naçalnicul cimitirului să știe. Naçalnicul cimitirului știm cine este și ce vrea. El vrea putere, să acumuleze multă putere pentru el. Și tot ce se va întâmpla în această vară și toamna care urmează, probabil vor fi subsumate lor sub control ultimei instituții cât de cât autonome, e vorba de președinția Republicii.
Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare, acum chiar se discută, e bine să existe un singur candidat pe centru-dreapta, altul pe centru-stânga, sau să fie mai mulți ca în turul 2, să se aleagă unul din cei doi care vor rămâne.
Eu cred că va fi o mare eroare centru-dreapta, centru-stânga. Eu propun să ieșim din această logică, dreapta-stânga. Ea n-a funcționat nici în România, cu atât mai puțin funcționează în Republica Moldova, o țară care se caracterizează printr-un grad foarte ridicat de sărăcie, când de dreapta tradițională n-ar reuși să ia mai mult de 3-5% la alegeri. Deci ar trebui ca opoziția democratică și antioligarhică să negocieze desemnarea unui candidat comun. Acel candidat va trebui să aibă un profil psihologic de luptător și să reziste într-o confruntare cu niște forțe mult, mult mai mari mediatice și cu o capacitate uriașă a holdingului lui Plahotniuc de a manipula opinia publică. Vor urma luni de foc, dar este o șansă. Dacă opoziția reușește să creeze această breșă, să pună mâna pe funcția de președinte, asta nu înseamnă că de mâine regimul Moldova va scăpa din strânsoarea, din captivitatea unui singur om. Dar e un început.
Și chiar credeți că alegerea șefului statului va soluționa problemele cu care se confruntă societatea moldavă?
Nu le va soluționa, dar e un pas, un prim pas. În această toamnă, în octombrie, noiembrie, siguranța al doilea tur de scrutin, ar putea fi începutul acestui proces, care sigur va dura un număr de ani, care ar trebui să fie pașnic, fără ciomege stradă, fără capete sparte, fără sânge vărsat. Eu cred că societatea din Republica Moldova, noua generație de tineri care se vor implica în politică, au suficiente resurse de inteligență, de capacitate de înțelegere, de onestitate, ca să obținem, să spunem, o evoluție lină de la un regim oligarh și semi-autoritar către un stat cu adevărat european în care funcționează instituții și care transpune în norme proprii legislație europeană, acordul de asociere cu Uniunea Europeană semnat în 2014 și tratatul de comerț. Am nevoie de politică pentru asta.
Am început această discuție întrebându-vă despre asistența financiară din exterior. Ce consecințe poate avea lipsa unui acord al guvernului de la Chișinău cu FMI? Dacă tot am vorbit că Moldova are atât de mare nevoie acum de sprijin financiar și ajutor internațional.
Probabil ca un mijloc de presiune asupra regimului politic de la Chișinău, Occidentul nu va livra bani sau va livra bani cât să nu se prăbușească Moldova. Suntem într-un moment critic, e o regiune foarte complicată. Fiind o regiune extrem de complicată, interesul Washingtonului și Bruxellesului este să țină pe linia de plutire Republica Moldova, să nu se scufunde. De aici și abilitatea cu care domnul Plahotniuc utilizează acest context geopolitic pentru a-și promova agenda personală, văzând că Occidentul, marile capitale, nu au foarte multe variante de lucru și evită să pună presiune în acest moment pe Chișinău pentru ca standardele democratice să fie îndeplinite așa cum ar fi trebuit.
Sunt voci care spun că Occidentul ar fi lăsat Moldova mai degrabă în brațele Rusiei. Există asemenea indicii?
Nu are cum să întâmple acest lucru, pentru că nu poți să lași Moldova în brațele Rusiei câtă vreme nu lași Ucraina în brațele Rusiei. Moldova e o fâșie de pământ între Ucraina și România. E foarte departe de Rusia. Rusia nu are contact terestru cu Republica Moldova decât prin Ucraina. Oricâtă vreme Ucraina rezistă Rusiei, e în război cu Rusia, șansele Republicii Moldova de a se apropia de Occident cresc infinit.
Dar rezistența Ucrainei se va menține și pe viitor?
Cu siguranță. E prea importantă ca să fie abandonată, iar anexarea Crimeei și războiul din Donbas garantează Rusiei cel puțin 2-3 generații de ucrainieni antiruși.
Și pe fondalul ăsta poate fi vorba despre identificarea unei soluții pentru criza transnistreană.
Și asta și cel mai important lucru pentru un parcurs cu adevărat european al Republicii Moldova, care nu va mai putea să balieze între Moscova și Bruxelles, Moscova și Washington, ci va fi cuprinsă în această, să spunem, zonă extinsă a Occidentului, câtă vreme influența Rusiei va fi blocată la granița Ucrainei.
Unii zic că acum, pe timpul mandatului de președinte la OSCE a Germaniei, Germania ar putea să găsească un compromis cu Rusia referitor la problema transnistreană. Ce șanse dați acestui scenariu?
În acest moment sunt șanse minime. Germania, Berlinul forțează reîntâlnirea 5+2 după mai mulți ani pentru a bifa mai degrabă o acțiune de politică externă. Contextul regional este sensibil modificat, nu este cop pentru un avans. În Transnistria urmează alegeri. Șefciuc nu are o poziție solidă la Tiraspol de pe care să negocieze. Sprijinul pe care Rusia îl acorda Transnistriei este tot mai diminuat, resursele pe Rusia le poate trimite la Tiraspol, Moscova le poate trimite la Tiraspol, financiare, mă refer, sunt tot mai mici, au tot mai puțin bani și trimit unde scrize, în Crimea, pentru pensionari, în Donbas, ca să reziste oamenii acolo. Deci lucrurile sunt ceva mai favorabile în acest moment Republicii Moldova. Problema e ca Republica Moldova însăși să nu rateze această extraordinară fereastră de oportunitate și să nu fugă spre Occident din îmbrățișarea Rusiei.
Dar ideea federalizării ar putea să prindă contur dacă de la caz la caz se readuce în actualitate de anumiți actori politici?
În mintea domnului Dodon, sigur, prinde contur. Sunt politicieni la Chișinău, sprijiniți de Moscova. Ei primesc cu siguranță la plecare, de pe Șeremetievo, primesc o listă, to-do list. Și trebuie la Chișinău, la aterizare, să vină, să facă declarații în două, trei probleme. Iar chestiunea federalizării e una dintre cele mai sensibile pentru Moscova. Numai că domnul Dodon trebuie să uită mai atent la hartă, la contextul regional, să vadă că acum câțiva ani Rusia n-a reușit într-un context favorabil să impună federalizarea pe care a dorit-o ea. Cu atât mai puțin, astăzi Rusia va reuși să impună Moldova acel tip de federalizare. Asta ne însemnă nicio secundă că Transnistria într-un viitor nu foarte îndepărtat nu trebuie să se bucure de autonomie, dar în cadrul statului Republica Moldova.
Acum când Rusia se confruntă cu o sumedenie de probleme, credeți că mai stă cu ochii pe Moldova?
Sigur că da, Rusia este o mare putere. Rusia are un corp de experți, de diplomați foarte solid. Are interese legate de anumite zone ale continentului și anumite țări pe care și le urmărește cu maximă atenție. Problema Rusiei în acest moment este că are resursele drastic diminuate, resursele pe care ar trebui să le investească la Chișinău, la Tiraspol sau în alte zone. Dar asta nu înseamnă că pe termen lung de decenii Rusia nu va urmări cu obstinație atingerea unor obiective pe care ea le consideră importante, strategice chiar.